Gerbėjai Jėzui Kristui, malonūs Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje jums teikiame pokalbį su ypatingai gerbiamu kunigu Lietuvoje ir ne vien Lietuvoje. Tai kunigu Hansu Friedrichu Fischeriu, kuris ilgus metus buvo Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijos rektorius, taip pat yra kunigas oratorijonas. Laidą veda Liutauras Serapinas ir aš maloniai sveikinuosi su kunigu Hansu Friedrichu Fischeriu. Garbė Jėzui Kristui.
Ramzis amen.
Ačiū, kad sutikote Marijos radijoje papasakoti savo kunigystės istoriją, savo draugystės su Lietuva istoriją, nes popiežius Pranciškus šį mėnesį yra paskelbęs misijų mėnesiu ir Marijos radijas stengiasi parodyti misionierius. Mums Lietuvoje jūs esate misionierius. O kaip jūs pats galvojate, ar esate misionierius? Ar ne?
Tam tikrą prasme, kiekvienas krikštytasis turėtų būti misionierius toje vietoje, kur Dievas jį arba ją pastatė. Bet kitaip galvodamas, vis tiek manysiu, kad aš esu kunigas, kuris per šventimus pažadėjo tarnauti bažnyčiai. Tarnauti ten, kur Dievui esu reikalingas. Todėl aš nemanau, kad tas mano kelias į Lietuvą yra kokia nors ypatybė. Čia yra paprastai atsakymas į bažnyčios poreikius.
Na, o jeigu paprašytume jūs trumpai papasakoti, paliudyti, jūsų kelias į kunigystę, pokario laikas, jūs gimėte Vokietijoje, taip? Koks jis buvo kelias į kunigystę?
Taip, ir tikrai esu tam tikrą prasme tipiškas pokario vaikas. Užaugiau daugų vaikėje katalikiškoje šeimoje. Turingijoje yra vienas kraštas, kur dauguma dar yra katalikai, kadangi istoriškai priklausė per Mainco arkiviskupijos ir net per reformacijos laiko išsaugojo katalikybę. O kaimas, kur aš gimiau, net buvo vienas iš 5 kaimų, kuri ir per reformacijos laikotarpį liko katalikiškais. Bet kelias į kunigystę, nors aš užaugau katalikiškoje šeimoje, čia nėra šeimos nuopelnas, bet nuopelnas šio kaimo klebono, kunigo Karl Geinau. Jis būtent kreipėsi į mano mamą ir pasiūlė, kad jinai mane siūstų į gimnaziją. Jis pasakė, kad vis tiek jūsų sūnus daugiau reikia negu tik dirbti laukose, kaip valstietis. Aš manau, kad jūsų sūnus yra toks, kad ateityje gali būti bažnyčia arba didelis priešas, arba didelį pagalbą. Ir mama nelabai norėjo, todėl kad bijojo finansiškų problemų, kadangi vis tiek turėjo dar 3 brolius ir 3 seseris. Ir finansinė padėtis tikrai nebuvo lengva. Bet kunigas pažadėjo, kad padės finansiškai, kas jis tikrai ir padarė. Ir gimnazijos laikotarpyje, o vėliau ir studijų slavistikos ir anglistikos laikotarpyje. Turiu dar pasakyti, kad gimnazija, kur aš lankiau, dar iki 50-ųjų metų vidurio buvo katalikiška gimnazija ir dėstė ten vienuolės. Ir aš tikrai turėjau šito gimnazijoje laimę, kad ypač kalbos, ir geografos mokytojai buvo labai giliai tikinti katalikai, savo ir pavyzdžių mane padrasino eiti šito keliu, kurį aš vėliau eidavau. Būtent rusų ir anglių kalbos mokytojų padrasintas, aš irgi apsisprendžiau studijuoti kalbas rusų ir anglių kalbą. Reikia dar pridėti, kad kai išlankiau gimnaziją, Heiligenstadte buvo 2 vikarai. Georg Stacinski, vėlesnis Berlyno kardinolas, ir Joachim Meissner, vėlesnis Kölno kardinolas. O Joachim Meissner tais laikais buvo atsakingas už tikybos pamokos gimnazistams ir lankė pirmą pamoką ir vis tiek kreipėsi ir sakė, kad kunigė nepykit, bet aš toliau eisiu į savo kaimą pas kaimo kleboną, jo pamokos būna įdomesnis. Galima ir pasakyti, kad su Kardinolu Meissneru man per visą gyvenimą jungi tokia labai savotiška pažintis. Man atrodo, kad Kalnas Maisneris buvo žmogus, kuris mėgdavo, jeigu jam prieštarautų, bet prieštarautų protingai. Pavyzdžiui, kai aš sakau, kad noriu tapti mokytoju, jis man kreipėsi į mane, sako, kad Fišerį, šitoj valstybėj katalikas negali būti mokytoju. Tai aš jam sakau, kad kunigė, a jums prisiminti, kaip vadinasi vikaras, kuris visada verka, kad nėra katalikiškų mokytojų. Iš kur turi būti katalikiškų mokytojų, jeigu niekas nedrįsta? Nors vėliau turėjau prisipažinti, kad jis buvo tiesus. Dirbdamas pirmos praktikos mokykloje supratau, kad šitoje mokykloje aš ilgai nedirbsiu, kadangi visiškai mano priešiškas auklėjimo tikslas. Ir todėl ir po trečio slavistikos kurso nusprendžiau pabaigti studijas, važiavau į Erfurtą, į kunigo seminariją, pas labai žymų biblistą profesorą Heinz Schumann ir pasakojau jam apie savo planus. Ir jis tada sakė, kad nėra gerai pradėti daiktą ir nepabaigti. Baikit savo studijas, pamėginkit net ir dar dirbti mokytojų, kiek galėsit. Būkit tikri, jeigu Dievas jūs pašaukė, jis tikrai jūs ir paims. Ir esu jam labai dėkingas už šitą patarimą, todėl tikrai šitą metą man dar davė neblogą gyvenimą patirtį. Ypač tie vieneri metai, kur aš dirbo mokykloje. Man buvo ja aišku, kad ilgiau negu metus nedirbsiu mokykloje, kadangi jau tada pakalbėjau su Leipzigo oratorijos tėvais. Ir jau buvo sutarta, kad aš po šitų vienerių metų įstosiu į oratorijos noviciatą. Tai man buvo labai įdomi metai. Tarp kitko, tarp mano mokinių buvo ir Rainer Haseloff, dabartinis Sachsen-Anhalt premjerministras, giliai tikintis ir praktikuojantis katalikas, su kuriuo iki šiandien esam labai geros ryšiuose. Tikrai džiaugiuosi, kad šitas žmogus ėjo savo kelią. O pažintis su Lietuva, tai kai dar studijavau Leipzigo katalikų akademinė klebonija, vasaros metu viskupijos jaunimo namuose organizavo tokią stovyklą katalikų studentams iš Rytų Europos. 70 metais pirmą kartą ten dalyvavo lietuvis, tai buvo amžinatilsi garsusis germanistas ir vertėjas Leonas Petravičius. Jis buvo germanistikos kursas Greifswaldo universitete ir iš ten pabėgo į mūsų stovyklą ir taip atsirado kontaktas su Lietuva. Turiu patvirtinti, kad mano pirmas kontaktas su Lietuva ne taip labai buvo bažnyčia, kiek menas. Leonas mane supažindino su Čiolonio meno mokyklos mokytojais ir iki šiandien esu labai dėkingas už šitą kontaktą su Čiolono dabartinė nacionalinė mokykla, todėl kad man atrodo, kad ji yra tikrai ypatinga mokykla. Tokių mokyklų daug pasaulyje tikrosi nerasi. Man menas būtent yra vienas iš svarbesnių dalykų gyvenime.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie misijų aktualumą pasakoja kunigas, teologijos mokslų daktaras, oratorijonas Hansas Friedrichas Fišeris. Laidą veda Liutauras Serapinas. Gerbiamas kunigė Hansai Friedrichai, jūs jau paminėjote pirmąjį kontaktą su lietuviais, kurie buvo tikrai susiję su ypatinga veikla vaikų meniniu ugdymu, mokymu. Čiurlionio menų gimnazija tuo metu sovietų okupuotoje Lietuvoje buvo toks lašelis tautinės kultūros ir ten tikrai vyko unikalūs projektai. Aš esu vienas iš tos mokyklos auklėtinių mokinių ir mes matydavome jūs keliaujantį koridoriuje, apsuptyje dailininkų, Talmanto ir kitų muzikos mokytojų. Kaip sovietai jūs praleisdavo į Lietuvą? Kokiu tikslu? Ar tik dėl naudos, kad jūs atvežate kokį instrumentą ar dar ką?
Pirmą kvietimą aš gavau Leno Petravičios pastangų dėka, bet kadangi jis neturėjo teisės pakviesti, tai tik tai vėliau sužinojote, kad tas žmogus, kuri man siuntė pirmą kvietimą, dirbo KGB skaičiavimo centre. Jis mane pakvietė, todėl kad irgi pats norėjo važiuoti į Vokietiją. Ir aš tada dar nekalbėjau lietuviškai. Ir aplankėm jo tėvą ir buvo liudininkas vis tiek, tiek aš supratau, kad Dievas prikaištavo savo sūnui darbą KGB eilose. Bet reikia pasakyti, kad tas žmogus vis tiek mano atžvilgiu labai padorė pasielgė. Ir paskui jau kontaktu su Čiulionų gimnazijos dėka, jau paskui mane Talmantai galėjo pakviesti ir iki, nuo 76 iki 82 metų aš kas met važiavau į Lietuvą, net buvo tokie atvejai, kad aš man paprastai norėjasi išgerti butelį vyną su Talmantais, tai sėdžia į mašiną, važiavau į Vilnių. Taip, bet jokas jokiais, bet Talmantai man jie irgi supažindino su tėvo Stanislovu ir Leono Petravičiaus tėka, aš irgi susipažinau su tėvo Jono Lauriūnų. Tėvas Lauriūnas padarė labai didelį įspūdį man ir jis buvo vienas iš, jo gyvenimas ir jo elgesys buvo vienas iš man iš paskatų paskui spręsti tapti kunigų.
Labai, labai ypatingai skamba šis jūsų sakinys, kad tėvas Lauriūnas buvo vienas iš tų, kuris paragino. Gal galėtumėte labiau atskleisti šį slėpinį savo gyvenimo?
Ir paprastai, dar būdamas studentų klebonijoje, tai vis tiek reikia nepamiršti, kad tai buvo antro Vatikano susirinkimo laikas, kur vyko bažnyčios atsinaujinimas. Ir aš gana greitai supratau, kad tie dalykai, kuri man tada nepatiko mano bažnyčioje, supratau, kad kritika iš išorės yra nevaisinga. Jeigu nori ką nors pakeisti, tai turi pakeisti turi daryti bažnyčioje. Ir vis tiek iš tavo kritikos turi būti matomas, kad tu myli bažnyčią ir kad tu nori skleisti Dievo karalystę. Ir šitą, aplankydamas tėvas Lauriūną kabeliuose, aš tikrai supratau, ką tai reiškia būti gerosios naujienos liudininkas. Ir nebijoti jokius priespaudos iš išorės. Bet tam reikia labai gilus tikėjimas. Ir ašgi tada jau buvau teologijos studentas ir oratorijonas. O vis tiek mes oratorijonai turim ypač tokią dvasingumą, kuri išeina iš šventosios dvasios pagerbimą. Tai man tėvas Lauriūnas tikrai buvo gyvas pavyzdys, ką galima pasiekti, jeigu tikisi, kad šventąją dvasią yra su mumis ir kad jinai rodo mums kelią. Čia buvo labai, man labai giliai paveikė būtent šitas jo pavyzdys ir to labiau, kad 82 metais jis ir tėvas Goruskas atnešė man laišką popiežiui, kurias turėjo vesti į Vokietiją. Atrodo, kad tėvas Lauriūnas turėjo odigą tada. Kiekvieno atveju Leningrado aerostai man padarė kratą. Laisko nesurado, bet turėjo laisko. Laisko nesurado ir laiskas pakliuvo į popiežiaus rankas per kardinolą Bengšą iš Berlyno. Jie prašė, kad per kardinolą Bengšą perduosė šitą laišką. Bet rezultatas buvo, kad nuo 82 metų jau Fišeris nebegalėjo važiuoti į Lietuvą. Tai tais laikas tada paprastai sprendžia tada važiuoti į Punską, kad neprarasti kontaktą su lietuvų kalba, su lietuvų kultūra. Esu irgi labai dėkingas tuometiniam Punsko klebonui Dzermeikoj, kuris tikrai davė visas galimybės laikyti toliau ryšius su Lietuva. Kai atėjo sąjūdžio laikai, tada vėl galėjau važiuoti, jis kartu irgi vėl ir atvažiavau. Tai buvo laikais, kada tada naujas arkiviskupas Aldis Bačkis įkūrė labdaros valgyklą Betaniją. Ir kai jis sužinojo apie šitą dalyką, tai man kilo idėja, kad reikia paremti. Tai kalbėjau su savo seserim, reikia kūnos pigaus maistą gauti ir jėsti į Lietuvą. Tada jinai sakė, kad tipiškas kunigas. Tavo makaronai, bulvių jiems nereikia, jie patys turi, pinigų jiems reikia. Ir tada ir pradėjom rinkti pinigus ir perduodant pinigus arkivyskupui atsirado tas kontaktas ir iš karto supratom, kad ir jis ir aš stovim ant antro Vatikano susirinkimo pamatų ir tada iš karto jis ir paklausė, kad tik buvo įkurta nauja seminarija Vilniuje ir aš 89-90 metais gynio savo doktoratą Vilsipolgo katalikų fakultetėje bažnyčios istorijoje ir jis tada mane prašė, ar negalėčiau dėstyti, nors trumpam per pradžioje. Nu, tada lapkričio 6-94 metais pradėjo dėstyti senoje seminarijoje dar Antakalnio gatvėje. 97 metais buvo vasaro mėnesyje ir iki kovo pradžios ir arkivyskupo gimtadienio proga jis mane paklausė, kok mano įspūdis iš seminarijos, ir aš jam sakau, kad yra seminarijos be vadovybės. O jis sako, kad būtent man reikia rektoriaus, ar negalėtumėte, nu, aš galvoju, kad jis juokauja. Bet nejaukavo, todėl, kad paskutinį dieną dar prieš išvažiuodamas jis atvažiavo tada dviračiu į seminariją. Ir sakė, kad gal jūs galvot, kad aš juokauju, aš nejuokauju. Tikrai norėjau jūs prašyti, ar nebūtų įmanoma. Tada sugrįžęs aš prašiau oratoriją ir direktino vyskupą, jie būtų sutiko. Reikia dar pasakyti, kad ta oratorija mane paskatino rašyti daktaro darbą. Aš taip pat dar su sąlyga, kad pasakytų ne, jeigu bus koks nors klausimas, kad aš dėstyčiau seminarijoje arba akademijoje. Bet kada buvo tas klausimas, vienas mūsų brolių buvo seminarijos dėstytojas, jis sako, kad tu neturi teisę pasakyti ne. Jeigu jiems reikia, tada tu turi irgi sutikti. Nu ir tada sutikau vieneriams metams. O dabar yra 2019 metai, tai jau 23 metai, kad esu Lietuvoje ir tikrai neplanuosiu grįžti į Vokietiją, todėl, kad čia atsirado jauni kunigai, kurie kartu su manim nori gyventi oratorijoje, gyveno oratorijoje. Manau, kad oratorija tikrai galėtų atlikti į Lietuvoje šitą funkciją, kuri atlieka daug kur, būti maža, bet svarbi tekstą bažnyčios istorijos paraštė. Tikrai aš labai džiaugiuosi, kad būtent tą dieną, kada arkivyskupas Grušas mane paskyrė antrą kartą rektorium, atėjo trys jauni kunigai mūsų vyskupijos ir prašė, kad galėtų kartu su manimi kunigu Algirdu gyventi oratorijoje ir dabar jau du iš jų baigė šiais metais savo antrą probaciją ir trečias pradėjo antrą probaciją, tai labai džiaugiuosi, kad mes su Švento Pilypo dvasingumo galim čia ir padėti pastatyti Dievo karalystę. Ir tikrai buvo mums visiems didžiulis džiaugsmas, kaip popiežius Pranciškus Romoje paskelbė mūsų oratorijos brolį kardinolą Joną Henrį Niumaną šventoju.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje jums pasakoja kunigas teologijos mokslų daktaras Hansas Friedrichas Fischeris. Ir tęsiant kalbą, jau minėjote apie Švento Pilypo Nėrio oratoriją ir jos veiklą Lietuvoje. Taip pat pasakojote ir tai, jog esate nuo jaunyvo amžiaus šios oratorijos narys. Lietuviams galbūt bus įdomu išgirsti daugiau poro žodžių apie šią nuostabią Šventojo Pilypo Nėrio oratoriją. Kas tai?
Pilypas Nėris gyveno Italijoje, gimęs Florencijoje 16 šimtmetyje, tai yra reformacijos ir bažnyčios reformos amžiuje. Pilypas labai giliai mylėjo bažnyčią, jis sukūrė tokią bendruomenę, kuri pradžioje užsiėmė tuo, kad suteikė pagalbos Romoje esančioms piligrimams slaugos darbos. Buvo įkurta pirma tokia bendruomenė oratorija dėl Divino Amore, kuri turėjo savo vietą Romos San Girolamo, švento Jeronimo bažnyčioje. Su laiku susirinko prie šitos bažnyčios jaunimas ir visokie žmonės, kadangi Pilypas turėjo tokią ypatingą brožą, kad sugebėjo sujungti liaudiškos dainavimo tradicijos su dvasiniu gyvenimu. Jis pastebėjo, kad yra labai daug žmonių, kurie yra, nu, faktiškai ieško savo gyvenimo prasmę. Kadangi buvo tai laikotarpiu, kur daug bedarbių, jis surinko šitos žmonės ir jiems buvo svarbu skaityti šventąją raštą. Jis padarė tai tokiu būdu, kad buvo skaitytas šventasis raštas ir kiekvienas galėjo išsakyti savo nuomonę. Tai, ką jiems sako šitas tekstas. Ir jis iš karto sakė, kad nekomentuojam, kas kita sako, kad visi turėtų drąsos išsakyti savo nuomonę. Iki šiandien oratorijose yra gyva šita tradicija familiaris traktacijų verbi divini. Reiškia, kalbėti apie Dievo žodį šeimos atmosferoje. Ir Pilypui irgi buvo svarbu, kad neįkurti dar vieną ordiną, bet jam buvo svarbu, kad gyventi savo krikščionišką pašakimą pasaulio viduje. Ir tam jis panaudojo ir muziką, ir žaidimus, ir išrado Romoje taip vadinamą septynių bažnyčių piligrimą, kuris iki šiandien vyko, ir jis taip tapo populiarus, kad jau tie maži kambarėliai prie San Girolamo bažnyčios neužteko. Buvo pastatyta nauja bažnyčia, netoli Vatikano, todėl ir itališkai vadinta Chiesa Nova, nauja bažnyčia, Dievo motinos bažnyčia, ir nes reikėjo priversti Filipą, kad persikeltų į naują bažnyčią. Ir tikrai yra, tai yra iki šiandien vieta, kur jaučiasi Švento Pilypo dvasia. Ir dar norėčiau pridėti vieną dalyką. Pilypui buvo labai svarbu kasdieninį Eucharistiją ir atgalos sakramentas. Ir todėl ir mums, oratorijonams, šitie du dalykai yra labai svarbus. Kasdieninis šventas mišas ir atgalos sakramentas. Puoselėjimas šito sakramento, kadangi tai yra būdas tikrai padėti žmonėms ir būti kartu su žmonėmis.
Gerbiamas kunigė Hansai, jūs minėjote apie savo jaunystės laikus ir savo vaikystės, jaunystės draugus, kurie šiuo metu labai daug ką lemia. Labai daug ką lemia pasaulio politikoje, bažnyčios gyvenime ir taip toliau. Esate Antrojo Vatikano vienas iš tokių karštų sekėjų. Kaip galėtumėte pakomentuoti, ar Lietuvoje Antrojo Vatikano dvasia jau yra tikrai žengusi pilnai į mūsų bažnytėlės, miestuose ir kaimuose, į bendruomenės, į mūsų liturgiją? Kaip tai?
Yra vienas toks man skaudantis taškas, todėl kad vis tiek manyčiau, kad Antrasis Vatikano susirinkimas kūrė tikrai, kas liečia liturgiją, labai daug naujovių. Ne visi buvo labai pratinga įvesti į gyvenimą, bet yra labai daug vertingų dalykų ir tarp šitų atskaitau naują mišiolą ir naują apeigyną. Ir tikrai labai norėčiau, kad šitie dalykai būtų tobulai verčiami į lietuvių kalbą. Kadangi dirbau čia visada dvi kalbose parapijose, kiekvieną kartą pasirėjo, kaip gerai yra verčiamas, pavyzdžiui, lenkiškas mišiolas, o kiek daug tulkumų į lietuviškame mišiolė. Tikrai norėčiau, kad šitas būtų pakoreguotas. Bet iš kitos pusės, kas liečia recepcijos antro Vatikano susirinkimo, manyčiau, kad čia ne tik Lietuvoje, bet aplamai, kai kuriuose šalyse labai greitai buvo pradėta ką nors padaryti ir ne visada ir ne visur labai protingai. Todėl, kad pakeisti altorės žmonės, tai ta nereiškia, kad pasikeiti kunigų sąmonę. Aš vis tiek manyčiau, kad vis tiek dar visame pasaulyje esame kelyje realizuoti Antro Vatikano susirinkimus ir nuosprendžius. Ir man pats svarbiausias dalykas yra vis tiek, kad mes turėtume pasistengti ieškoti kelių, kad kiekvienas norintis gali kiekvieną sekmadienį prieiti per švenčios komunijos. Ir aš manau, kad visi šitie susirinkimai, kurie vyko paskutinių metų, turėtų ypač rūpintis šių klausimų. Ką mes galim padaryti, kad nebūtų taip, kad žmonės tik kartą per metus arba du kartą per metus mato kunigą ir gali dalyvauti mišiose. Aš kartais pavaduosiu savo tėviškai vieną draugą kunigą, kuris turi dabar tokią parapiją milžiną, kur yra 13 kaimų ir bažnyčių. Ir yra du sveiki kunigai, vienas kunigas sergantis vėžių. Ir yra taip, kad ne kiekvienoje bažnyčioje, kiekvieną sekmadienį gali būti mišas. Tada dviejose bažnyčiose visada per sekmadienį yra tik tai vadinama žodžio liturgija su švenčiausio komunijos išdalinimu. Bet aš pastebėjau ir girdėjau iš klebonų, kad vis tiek tą sekmadienį toje bažnyčioje yra žymiai mažiau žmonių. Todėl, kad žmonių nuomonė vis tiek yra tai, nėra tikros šventos mišos. Ir tikrai mes turime rūpintis, kad kiekvieną sekmadienį galėtų būti mišos. Antras dalykas, jeigu jau klebonas gyvena centrinį parapiją su vikaru, ką padaryti su tuščiomis klebonijomis? Viskupijo norėjo parduoti. Klebonas vieną laimę protestavo. Jis sako, kad buvusio klebonijoje dabar gyvens arba sakristionas, arba vagonininkas, arba katechetas, kad nors ta būtų vienas asmo kaime, kur bažnyčia yra, kur galima kreiptis į bažnyčios atstovą, kur galima derintis terminą su klebonu. Ir kas man labai patinka, kad jie išgavojo tokią dalyką, kad kartą per mėnesį yra rytinis mišos, kur yra pakviesti visi žmonės, kurie gali. 8 valandą mišos, o paskui bent pusryčiai. Ir kai aš dalyvavau, tos dalykos ir pastebėjau, kad pusryčiai gali trukti nuo 9 iki 12. Ir tikrai tai yra gera galimybė, kad bendruomenė toliau būtų gyva. Todėl, kad reikia savo įsivaizduoti, kad ypač provincijoje atimė jiems ir mokyklą, ir parduotuvės, ir viską. Bažnyčia yra vienintinė dar vieša bendruomenė, kuri dar turi savo atstovybę. Ir čia tikrai yra vertybė, kurį mes turim saugoti. Ir aš manau, kad įkurti vis didesnės parapijos, tai nėra išeitis.
Gerbiamas kunigė Ansai Friedrichai, štai ir atskleidėte savo paslaptį. Jūs dabar esate misionierius Vokietijoje, taip?
Nu, tam tikram pasme taip, todėl, kad iš esmės, ypač toje Vokietijos dalyje, kur aš gyvenu, kur aš auga rytų Vokietijoje, 4% žmonių tik yra katalikai. Tai tikrai yra misijų šalis.
Bet tai vis tiek yra tie žmonės ir šioje vietoje aš norėčiau, kad jūs truputėlį atskleistumėte, pakomentuotumėte gal vieną kitą mintį, kuri tikrai sujaudino katalikus visame pasaulyje ir ypatingai Lietuvoje, nes mes esame visai šalia Vokietijos, Lenkijos. Tai kardinolo Marks sinodo tezės ir jos jau ne pirmą dieną liečia išgyvenimus. Tas sinodas, ar viskas mums yra žinoma, ar mes teisingai suprantame tai?
Nu, mano problema su viso šito yra tai, kad vienas dalykas yra, kas iš tikrųjų buvo aptarta šitame sinodė procese, o kitas, kas iš to daro tą, ką aš norėčiau pavadinti suviešintą nuomonę. Ne vieša nuomonė, bet suviešinta nuomonė. Todėl, kad man atrodo, kad yra Vokietijoje didžioji spaudos dalis, kuris nėra labai palanki bažnyčios klausimams. Ir todėl yra svarbu, kad bažnyčios irgi Vokietijoje turi savo galimybės skleisti savo informacijos per katalikų laikraščius, per katalikų radiją. Ir todėl noriu pasakyti, kad tokia stotis kaip jūs, arba kaip mažoji studija, kad labai svarbu, kad turėti tokią dalyką, turėti savo balsą. Ir aš norėčiau, kad vis tiek Lietuvoje vėl būtų atkurta daugiau katalikiškos spaudos organų, todėl kad man atrodo ypač trūksta tokių publikacijų, kuri kreipiasi į ieškantys žmonės. Todėl kad neužtenka, jeigu mes kreipiam vis tik tai tos, kurie jau taip eina į mūsų į bažnyčias ir dalyvauja mūsų mišiose. Nauja evangelizacija irgi reikalauja naujų minčių. Ir vienas iš tų minčių yra pagalvoti, kaip mes galim pasiekti tuos žmonės, kurie po komunizmo žlugimo ieško naują prasmę savo gyvenimui. Ir būkime laimingi, kad jie dar ieško. Ir tikrai tą turim šansą. Man visada yra toks įspūdis, kad sovietmečiais bažnyčia davė balsą tiem žmonėm, kurie neturėjo balso. Būtų gražu, jeigu mes vėl sugebėtume šitą funkciją atlikti mūsų visuomenėje. Todėl, kad vis tiek yra dar daug žmonių, kurie dar ko nors laukia iš mūsų. Ir pasistengime, duokime jiems atsakymą. Bet ne savo asmeninio proto atsakymus, bet atsakymus, kurie turi savo pamatą evangelijoje ir bažnyčios tradicijoje.
Palietėte labai jautrią temą, krikščioniškos arba katalikiškos žiniasklaidos temą. Šiuo metu mes minime Caritas organizacijos 30-metį ir šiuo laiku dabartyje yra leidžiamas ir toliau jau pervardintas Artumo žurnalas, kuris tęsia Carito pradėtą nuostabią misiją viešinti. Ir tikrai leidėjai skundžiasi, nes labai mažos yra prenumeratos, nedaug prenumeruojama, tiek kiek mes įsivaizduojame, kiek būtų galima prenumeruoti. Ar čia yra tik ekonominis klausimas, ar tokie žurnalai, kurie yra skirti bažnyčios viešinimui, bažnyčios turinio atskleidimui, evangelizacijos stiprinimui, ar jie turi remtis ekonominiais svertais?
Jokių būdų. Ir dar norėčiau pridėti, aš atsimenu, kada buvo uždaryta Katalikų pasaulio žurnalas. Katalikų pasaulio žurnalas buvo uždarytas tada, kada augė skaitytojų skaičius. Aš manau, kad būtų svarbu, kad irgi bažnyčios vadovybė atkreipti reikalingo dėmesio į šitos dalykus, kad informacija yra būtina ir ypač mažose kaimuose ir provincijoje. Čia Vilnius ir Kaunas, jie yra labai gerai padėti, kadangi yra pakankamai daug aktyvių kunigų, kad yra bažnyčios instancijų, kur galima kreiptis, kad yra renginiai, kur galima dalyvauti, bet kas vyksta provincijoje ir kaimuose. Bet čia nėra tik Lietuvos problema, čia yra lygiai ir pavyzdžiui Vokietijos problema. Jeigu mes taip toliau einame, kaip dabar einam, tai yra pavojus, kad bus kaimas be tikėjimo, kad paprastai niekas nesirūpina jais. Ir kai buvo rektoras, man visada labai supiko, jeigu kas nors pasakė, nu, tas kunigėlis, kaime jis ar tinka. Lyg kaime būtų kvaili žmonės. Bet aš manau, kad reikia visur pasistengti taip gerai, kaip tu tik gali skleisti evangeliją. Ir ne tik žodžiais, bet ypač savo gyvenimu. Todėl, kad pavyzdys daug daugiau gali negu pamaldi žodžiai. Ir aš atsimenu, pavyzdžiui, Leipzige buvo viena didelė vetra ir nunešė dalį stogo mūsų bažnyčios. Organizavom tada su viena evangelikų bažnyčios firma dengimą stogo ir bokštų. Šitie dvi savaitgaliai už bažnyčios gyvenimo, parapės gyvenimo davė daugiau negu pusę metų pamokslų. Todėl, kad tikrai turi būti tokie taškai, kur mes jaučiamės, kad mes esame parapijos bendruomenė. Kad ne visi tik tai sėdėm savo solose ir žiūrim į priekį, bet kad kairės ir dešinės manės dar sėdi kitas žmogus, kuris taip pat, kaip aš ir tikiu, į kuriam reikia mano pavyzdys, taip pat kaip man reikia jo pavyzdys.
Tikrai nuostabi istorija, bokšto istorija, kuri kalba daugiau negu bet koks komentaras. Gaila, bet mūsų laida priartėjo prie pabaigos ir kaip visada įprasta tokių laidų formate. Gerbiamas kunigė, daktarė Ansai Fišerį, koks būtų jūsų palinkėjimas tiems, kurie šią laidą klausė?
Būkite tikri, kad galioja Jėzaus žodis. Aš esu su jumis iki pasaulio pabaigos. Ir kas ir bebūtų, ir kas ir atsitiktų, būkime tikri, kad jis su mumis yra. Kad mes galime kreiptis į jį su visais savo džiaugsmais ir rūpesčiais. Ir jo šventoji dvasia mūsų ves. O kai turime klausimų, kreipkimės į ją. Todėl, kad jinai tikrai ves mus teisingas keliais, kuri veda į mūsų išganimą.
Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdėjote laidą, kurioje jums pasakojo kunigas, teologijos mokslų daktaras, Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijos daugkartinis rektorius, taip jau reikėtų jį vadinti, oratorijonas Ansas Fridrikas Fišeris. Jį kalbino Liutauras Sarapinas. Likite su Marijos radiju.